Kaixo eguerdion lagun guztiei, lur eta murmur gauden, larogeta masazpi, irratxa saioan, eta rosa zarea, entzule guztiei, eguerdion. Hemen gaude, David eta Maritxu, berriro, amabostegun eta gero, ondino etxetik, baina ez izilik. Kaixo, David.
Kaixo, Maritxu, somo dos. Hemen berriro ondo. Gaude.
Hemen, ondo esan behar, ez? Hemen. Bueno, ba, hemen gaude, elikaduraren inguruko borrokak eta egoerak kontatzeko, COVID garaian eta COVID garaian baino lehen, eta bebai aurrera begira, COVID pasatuko da eta elikadura behar dugu eta hemen izango dugu. Orduan, lur eta murmur, aztera doa.
Bai, ze hau da, 40 aldian egiten dugun hirugarren saioa, eta justu honetan, ba, zo egin nahi diogu itsasoan dihardutenen egoerari. Beraz, gure arrantza sektorea eta arrantzalei. Aurrekoetan, ba, gure baserritarrak eraikitzen ari ziren alternatibak ezagutu bagenituen, eta herriko azokak irekita mantentzeko sortu zuten mobilizazio izugarriaren testigu izan baginen, oraingoan, herri gisa bizkarra mondiogun itsasoari erreparatu nahi diogu.
Bai, ze orokorrean, arrantzari buruz gutxi badakigula aitortzen badugu, kontzienteak algara arrantzaleek gaur egun bizi duten egoeraz? Itzialdian daramatzagun egunetan arrantzari buruzko hainbat berriak zein iritzi artikulu argitaratuak izan dira ohiko hedabidetan. Baina viralizatu direnak Laredo eta Getarioko portuetan arrantzatutakoagatik ordaindu zaien miseria salatzen duten bideo batzuk izan dira. 60 eta 15 centimo bokarta kiloko, hain zuzen.
Bai, eta horrelako egoera eskandalagarriaren aurrean azaldatzen gara guztio, baina zelan heldu gara egoera honetara? Zer nolako egiturak, sistemak albidetzen dute egoera hori? Ba, aldago alternatiba. Honetaz, arituko gara gaurkoa irratzaioan, Ondarroa 12.000 elkartearen kideen eskutik, Aitor eta Leo etorriko zaizkigu. Beraz, itsasoratu gaitezen gure herriaren elikadura burujabetza osatzera datorren itxasotik datorren proposamenarekin. Goazen ba. Bueno, ba, Aitore eta Leo, ongi etorri eta mila esker gurekin ba, gaurko irratzaio honetan bakasu egiteagatik eta parte hartzeagatik. Zer moduz abiltzate?
Ondo, osando.
Vale, naskatuta etxean eote, baina, bueno.
Hori, normala da.
Justio bueno, bezala. Ba,
hoize da. Igual hasi aurretik, arrantza sektoreak koronavirusarekin bizi duen egoera ulertzeko, igual aldez aurretik sektoreak aurreko egoera zein zen jakin barko genuk, ez da? Holan labur bilduz, komentatu aldiguzuen zein da gure portuetako panorama?
Gure portuetako panorama, bueno, kanpaina berdelakin hasi zen. Bueno, badakizue nola bi azpisektore daudela arrantzan, bada alturakoa, ondoko arraina lehatzat harrapatzen duna, eta bestia da azaleko arraina harrapatzen duna, eta hori bajura modura konsideratzen da. Orduan, bajurako itsasontzi honek, ba, ziren arrantzan, martxuen hasieran, berdelakin. Berdela harrapatzen zuten Europak ematen dion kuota, eta oain azkenengo astian hasi ziren antxoa harrapatzen, baina berdel kuota harrapatu zenetik eta hilabete pasatu da, ze koronavirusak harrapatu zizuen, eta orduan ba, esian ausartu itxasor hartetzen, zer arriskuak zeudelako, eta batez ere arraina oso merke saltzen aitzan, koronavirusak erain da, eta horren beldurrez, ba, egondia hilabetian arrantza erten gabe.
Bai, baina gehien bate komentatu nahi genuen, hau da, arrantzaren sektorea zein egoera zen hemen Euskal Herrian, hori dinot, koronavirusa etorri baino lehen, claro, askotan ere neurtzen ditugu eragina baldin eta horreko egoera zein zen ezagutzen badugu, ez da, hau da, nola dago arrantza gure portuetan?
Ba, arrantza dago egoera oso kaskarrian. Ze azkenengo urtetan harrapatzen nahi gean arraina, oso murriztuta harrapatzen nahi gea, batez ere arrain gutxi dagoelako gure itsasoan. Arraina arraina neurriz gabe harrapatu izan deu, biologoak, teknikoak esaten digute kontu zibiltzeko zer espezie asko desagertzeko zorien dagoz, eta gure arazoa da, ba oso salmenta lonjatan oso merke egiten du, eta orduan, ba, saiatzen geha aldan egita kilo geixen harrapatzera, eta kilo asko harrapatziak, ba, ingurumenian eta estoketan kristona da zuek hartzen ditu, eta horren eragina da, ba, gaur, ba, gure itsasoak, ba, espezie asko galtzorrien egotea.
Leo, bueno, orokorrean gutxi dakigu itsasoen inguruan, arrantzaren munduan, baina zu komentatu duzu oso salmenta oso merke saltzen da arraina orokorrean lonjetan, eta zelan izan alda hori? Osea, zelan funtzionatzen du prezioaren kontua eta hori? Ze, bueno, ez dugu ulertzen zelan izan aldeen nahin merke eta orain viralizatu diren bideoak, baina bueno, da momentu konkretu bat, baina zelan izan aldeen hain merke saltzea arraina eta gero heltzea jendeen etxetara beste prezio hain desberdina, ez?
Esan behar da, orokorrian, arrantza sektoreak azkenengo, ez da, geni zenbat urtetan, ni 60ko hamarkadan hasi nintzen arrantzan, eta 60ko hamarkadan etxen gendun arrantza sistema esaten dut, harrapatu, saldu, eta hori dana berdin jarraitzen du. Guk arraina ereman lonjatara, eta lonjan ipintzen dugu, eta erostaliak behar nahi duan presioan erosten du. Eta azkenengo 50-60 urtean funtzionamentu hori da. Arrantzalia beak ez deu euki almenik, nola baita esateko, eta inoi itxuraz esaio ardure izan, nun eta arrantzaliak etekin hobeagoa gatatzeko eta gizarte honek elikatzeko arraina derrigorrezkoa doan protein horrek, ba, aldan leku guztietara ere mateko. Hori esaio inoi okurritxu, edo inoi esaio inporta izan. Eta horren ondorena izan da, ba, erostailiak diala nauzi guk arrantzaliok harrapatzen denun arrainakin, eta erostailiak euran nahi duen presio ipintzen diote, eta gero eurak nahi duten etxen dute arrain horrekin, da zer etxen dute, ba, azkenengo urtetan konturatzen nahi geha, ba, arrain asko merkaturera eman beharrenean, ba, egiten dutela, ba, beste arrainari jaten emateko, pisifatorietako, eta irinetxeko batez ere arrain asko erabiltzen dela, eta eura nahi duten presioan erosten dutenez, ba, gero eura kontrolatzen dute arrain salmenta horrek arraindegietan eta merkatuan. Adibidez, azkenengo urtetan konturatzen da ikusten nahi geha, nola portuetan arraina saldu ezin da dagoela, merke dagoelako, eta erostailiak, jantzaileak ezin dute arrainik erosi garesti dagoelako. Hori nabarmen, ba, joan dan astian konturatu ginen, baina hori ja badamagu urtiak eta urtiak, ba, egoera berdinean, eta inok eta administrazio esan bialitzake nire ustetan, eta baita kofradieko arduradunak ere, ba, egoeroni aldaketak eman bihar liokenak, eta aldaketak nun eta zertako, ba, itxasoko balioan iztasunak eta itxasoko ingurumenak mantentzeko, eta arraina gutxio harrapatzeko, eta harrapatzen den arrain hori, elikatzeko bakarrik erabili, eta elikatzeko aldanik eta jendeak presio merkeenean erosteko, eta hola, danok irabazten dugu itxasoak, arrantzaleak eta jantzaileak.
Markatu, David, momentu honek bai ekarri du aldan egin gauza bat hau ez gertatzeko, eta da presio minimo batzu jarri. Minimo batzu jartzen badia, ba, arrantzaleak diru berdina ateako lukete, eta itxasoa hobeto egon gozan. Bion iztasun kopuru handiago ikusitun. Eta hori da, pixka bat, koronavirusen gai honek antxoarekin ekarri duen gauza bat ikusi deuna aldana egin.
Bai, gero sakonduko dugu behar bada purtsuet gehiago horretan, baina igual behintzak guri sortzen zaigun zalantza da, horrelako presioak manejatzen badituzte bai barkuek edo tostartekuek, nola izan daiteke errentagarria arrantza baldintza hauetan? Non dago trampa edo non dago koska? Zerbait eskapatzen zaigu sektorea ezagutzen ez dugun hori?
Ba oso erraza da ulertzen. Gaur itsasontzi bat arrantzadoa eta itsasontzi hortan daozen 15 arrantzale, 13 arrantzale edo 10 arrantzalek ez dute soldata finkorik. Juten dira itsasoa, armadoreak da itsasontzien jauea, armadoreak kontratatzen ditu eskifaia, arrantzaleak, eta esaten diote, harrapatzen dugun arraina, erdia zuentzat izango da, eta beste erdia neretzat izango da. Asko harrapatzen malin badeu, arrantzaleak erdia jasoko doanez asko irabaziko dute, eta ez badute arrainik harrapatzen, ba ez dute ezer irabaziko. Eta egon dira kasuak adibidez, nabarmenak nun, eta hilabete, bilabete arrantza nibili itxasontzi bat, eta eindadaukan gastuak, gastos de produzion, erderaz esaten dana, gasoilak, seguro sozialak, eta gastorretanak gehiago izan dira, harrapatu duen arrainen importia baino. Eta arrantzaliak dirua bueltatu bihar izana armadoreari, bilabete itxasuan pasatu, arrainik ez dutelako harrapatu, arrantzaliak dirua bueltatu bihar izatea orduan. Hori da arrantzan gertatzen dena eta horretxik funtzionatzen du. Dozelako gasto batzuk, nabarmenenak, arrantzalien soldatak, ba harrapaketaren araberakoa direlako. Eta era hortako edozein sektore ekonomikok martxan ipini aldu edo rentabli izan alda armadorentzat, ze beak harrapatutako erdia jasotzen doalako. Horretxik funtzionatzen nahi da. Eta horretxik gertatzen nahi dena dela, esan behar da, ba nola gero eta arrain gitxio harrapatzen dan, rentabilitate gitxio dagoen, ba gero eta diru gitxi irabazten da, eta gero eta arrantzale gutxio doa zela, eta belaunaldi berriak ez dutela nahi itxosoa jun, egoera ontako irabaziak ematen dialako, osea, inok arrantzalek gaur zaila du bere bizitza antolatzen, zer gastu fijo batzuk dauzka familian, eta irabaziak espaldima dauzka fijo, soldata finkorik ez daukalako, ba horren alegina guztiak pikotan doaz.
Bai, oso egoera inestablea da, ez da? Eta horregaitik ero eta arrantzale gehiago, gutxiago barkatu daukagu gure inguruan, ez da?
Bai, bai, hori nabarmen ikusten ari gea. Azkenengo, ba, 10-15 urtetan, ba, igual 150 desagertu da gure itsasontziak. Eta gure itsasontzia desagertziak nahi du esan, itsasontzi hortan doazen arrantzaleak ere, batzuk jubilatu dielako eta beste batzuk ba, urten eindutelako arrantzatik, ba, beste bizimoru bat topatzen nahi diala. Ego kisaua, ziurtatu edo ziurtasun geixo daukana, eta guk gusten deu hori dana, neurri baten ba, onartu ezina dela, zer elikatzeko arraina behar balin badugu, ba, elikatzeko arraina hori harrapatu egin biako da, eta gu izan algea arraina hori harrapatuko dugunak, baina inok espadoa nahi itsasoa joan, ba, zoritxarre sortuko dira, sortzen nahi dien modura, ozeano askotan itsasontzi izugarriak, eta harrapatzen dute milaka eta milioika kiluak urtean, eta horrek izango dira hola jarraitzen malen badu, etorkizuneko arrantza sektoreen zeak, itxasontziak, eta produzioa.
Zan dozu, nortzuk erosten dute arraina, lonjetan?
Oindala, ba, amaos bat urte arte, edozein peskaterok, edozein konserberok, eta egozein esportatzailek, joan altzan lonjatara, eta aurrez abal bat ipini behar zuen arrain hori erosteko, kofradian, eta erosenek abal hori ipinitza erosi altzuen arrain hori. Hola funtzionatzen zuen. Ba, adibidez, Ondarroan, edo ni Mutriko erran naiz, da Mutrikura etortzezian, ba, amarka da peskatero edo konserbero, eta horrek irabazte zuten, edo horrek jasotzen zuten arrain hori. Hori, azkenengo urtetan, gero eta murrizten joan da, eta gaur, benta, lonja eta agertzen diren erostailiak, esportadorea dira, edo konserberoa batez ere. Horre bixen artean, eta gainetik konturatzen edo ikusten dugu, beuren artean adosten dutela presioak, eta euren artean erosten dugu arraina, eta gero, eurak erostetxako arraina merkabilbaura edo merkaoi hartzun eramaten dute, eta ara joaten dira peskateroak, eta han erosten dute intermediario horrek nahi duten edo ipini dioten salneurrian. Hori da funtzionamentua.
Mm-hmm. Bitartekariak eitu dira, bitartekari gehiago, eta gainera hori kate ardian daudenak agintzen duten zelan doan katea, ez da, modu baten.
Bai, bai, horre jartzen dute presioa gaur, gainera konturatu bihar gara, ba hori, planeta guztiati datorrela arraina, eta planeta guztiatik etorri eran, ba, antxobia adibidez, leku askotatik etortzen da, Argentinatik, Kroaziatik, inkluso Txinatik ere etortzen da antxua, eta hori, erostailea handi horrek, komerzializazioan dabiltzenak, horrek eraitzen dute hamengo arrainakin eta hangoakin bategin, eta gero eura nahi duen arrain hori, edo eura nahi duen presioetan saldu, ba, detailista txikixai edo peskatero txikixai arrain hori. Gainetikan, konturatu gabe edo erostailiei neurri baten engainatuaz, ba, adibidez, hau hamengo arraina da, Euskal Herriko portuetan harrapatutako arraina, eta espagara ondo konturatzen, izan alda, ba, Argentinako antxobia edo Ego Afrikako lehatza edo ez dakit nungo pangia.
Ja.
Vale, eta testu inguru horretan edo bintzat azaltzen zabiltzaten funtzionamendu horretan Ondarroa 12.000 elkartea sortu zenuten. Bintzat arrantza sektoreren bi aldeak lantzeko eta uztartzeko. Hau da, sektorearen funtzio soziala eta naturaren kontserbazioan duen papera. Zergatik hauek bia, zergatik aldarrikatu bai sektorearen funtzio soziala eta baitare naturaren kontserbazioana.
Ezinbestekoa ikusten dugu, arrantza jasangarria izan behar duela, nahi badeu biharko egunean arrantza eukin gure artean. Natura dazkan baliabideak ustiatzen aia. Orduan hori behar dakan kapazitate baino gehiago arrantzatzen bada, garbi dago desagertzen jungo dira arraiak, batzuk ja desagertuta daude. Oia komerzialkia desagertuta da, adibidez bisigua. Eta Ondarroa 12.000 pixka bat sortzen da, ba, kezka guzti hauek ehontzialako, ez? Eta orduan gure ideala behintzat izango litzake arrantza artizaua 12.000 arte egitea eta hortik haratago bestelako arrantza motak. Eztabaida handia sortzen da esaterakoan zer dan arrantza artizaua eta zer ez. Porque claro, txalupan neurria baldimadia bakarrikan ezaugarritako bat bintzat, baina ezke gaur egun zer teknologia daken txalupa bakoitza, hori deitzia dago artizaua dala, ze arte motak erabiltzen ditun bajurako hauek, ose, artesan dala hauek, eta bueno, hori dana lehok ni baino behio konturatzen du, baina gehien bat ikusten dugu, alde batetikan lehorrean ondo ikusten dugu moduan lekuak babestu bardiala, ba, guainikan planteatu ere ez dituzte egin Euskal Herrian, ze eremu izan beharko liakeen babestuak Europa mailan, ez? Osea, Eusko Jaurlaritzak esan behar dio Estatu Espainolai, ze eremu babestu behar dian, eta geho, Europatik ere babestu behar dian. 2000 zarea itxasokoak, hori aspaldi martxan egon bertzia, baina ez dute hori martxan jartzen. Orduan, nahi badeu, arrantzaleak eduki, ezinbestekoa da arrantza jasangarri bat egitea. Bere osotasunean, arrantzaleen soldatak ere, lehok esan duen, arazo guzti hori, ba, leheno pixkat gainetik gana ipatu eten moduan, hemengo arraiak presio minimo bat eduki beharko luke. Gaur egun ez daukana. Mm-hmm. Eta garbi dago, lehen aipatu duten moduan, ba, aldiala minimo batzuk jarri. Formula batzu daude. Adibidez, Mediterraneoan, aidia, hitz egiten dute portu bakoitzeko arrantzaren artean, eta esaten dute, aurten, azte honetan, behar deu, hainbeste tonelaje arraianak, eta gehiago ez. Bueno, ba, behien artian adosten dituzte, bakoitzak zenbat hartu behar duen, eta punto. Baina gaur egun hemen da tonto el último. Osea, nik arrantzatu alba dezaket 10 tonela da, 10 arrantzatuko ditut. Eta besteak 20, ba 20. Eta hemen dago pizka bat la ley de la selva, itsasuan. Eta gero, beraien kalterako, gehiegi arrantzatzen badute, prezioa gabendik gane, beheragoa dikoaz. Eta horre, kate bat sortzen da hor. Eta kate horretan, nola gehiago arrantzatzen duten, ba prezioak beheragoaz, eta bioaniztasuna baitare beheragoa. Biomasa hori.
Barkatu, gure sorrera kontuen egutzeko ere, bere sasoian, konturatu ginen, bueno, nik konturatu nintzen aspalditik, zer urte asko izan ditut arrantzan, batez ere nabarmen nola gure kostaldea, Bizkaiko golkoa, azaltzen dira espezie asko, eta espezie horrek etortzen dira errutzera. Adibidez, momentu honetan antxobia errutzen dabil. Lehen harrapatu genuen berdela ere errutzen zegoen, eta arrain azaleko, pelagiko arrain kasi guztiak udaberrian errutzen hasten dira. Eta ze gertatzen da? Ba, sasoi honetan antxobia harrapatzen aigia eta 28 milioi kilo harrapatuko ditu, ze hori da kuota Europak eman diguna, eta antxoba guztiak dute, bueno, guztiak emea direnak dute arrautzak eta arrautzaz beteta daude. Eta antxobia erosten bali madezu arraindegietan, eta etxe ereman eta garbitzen bali madezue, tripiak entzen bali madezue, ikusiko dezue arrautzaz beteta dagoela. Hori da onartu ezina. Eta horretxik izaten gendun guk, ba, arrantza debekatu zaila izango zala, naiz da egoer hori kontuen eukibiar, baina bai, arrainak bihartzoala espezie modura gune batzuk bere bizizikloa betetzeko. Eta horretxik sortu gendun ondarra mai mila, nun eta kostatik hasi, eta 12.000 itsas mila bitxarte horretan arrainak bere bizizikloa betetzeko lasaitasuna eukidizian arrainak bere harrapaketak ondoren gero eukitzeko. Adibidez, gaur ni aukera daukat, zuk eukiko dezue ikusteko nun dabiltzen arrantzan hor Santoña Santander inguruan dabiltz gure antxoberuak eta hor oso kosta-kostan dabiltz. Osea, itxas baster-basterrian dabiltz arrantzan. Eta da, antxobia errutzen aidana, eta guk estiziona lagatzen antxobori errutzen. Eta horren ondorena dira, ba, espezien galtzorien egotia, antxobia bera 2005 garren urtean debekatu engendun, edo debekatu eraingendun, zer bost urte horretan ikusten gendun galduen gozana espezie, eta 5 urte pasauta gero rekuperatzeko aukera eduki genuen, baina beste espezie asko, adibidez, aitorrek esan duen bisua eta bar, ba esteu izan, ez gara izan kapar rekuperatzeko, ze harrapaketak egin ditu eta hori da ondorena.
Argitzeko orduan, 12.000 hori proposatzen dena da minimo behar duguna gure itsasoko ingurua babesteko, ezta?
Bai, gehien bat, 12.000 horiek koinziditzen dute bi gauzekin. Bat, kaladero importanteenak inguru hortan daude, baina baita ere dia ur nazionalak. Hau da, Estatu Espainolak aldu babestu hori. Hori pixka bi gauza hori daude hor tartean. Gero daude, barne urak, hau da, Eusko Jaurlaritzak kudeatzen ditu eremuak, diala kabotik kaboa. Adibidez, Bizkaialdeko kaboak ostondo ez ditu zautzen, baina, bueno, bintzat, Matxitxakotikan, Getaiko arratoien bururaino. Hor barruan gelditzen da eremu guzti hori Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du. Orduan hor bai aldula Eusko Jaurlaritzak zerbait egin. De facto ja bihar nahi badu. Baina gauza guzti hauek ez dira gertatzen. Orduan kudeaketa aldetikan ba inspektore batzu daude hor barne uretan ibiltzen dianak eta beste inspektore batzuk Estatu Espainola jartzen ditunak muga horietatikan haratago. Eta gero, barruan, lonjetan da ze jende, osea, ze salmentak iten dian, eta inspektorio daude gauza horiek kontrolatzeko. Baina, babestu, nahi badu Eusko Jaurlaritzak, aldu babestu, hori, eta ginea, debekatuta dagoen arrantza mota bat Eusko Jaurlaritzak egiten ditu beste lege bat atea, indu beste lege bat atea, ezeztatzen hori, nolabait. Hau da, barne uretan ezin da zerko sistema erabili, osea arrai zarda lokalizatu ondoren sareak initu dute inguratu eta gero azpitikan sako moduko bat egin. Hori debekauta dago sistema hori barne uretan. Baina alde berean gure politikoek baimen bereziak ematen dizkiete guztiei. Hau da, ezkera inkonkurentia bat, bea, ezkera da laletxe.
Bai, bai.
Eta hemen gaude, osea, legez ezin dan gauza bat egin, baimen ematen diete egiteko. Osea, herri barruan 50 abiadura ezin da hartu, baina de modo excepcional danoi eunea jarriko dizuet, ez? Osea, hori inorrei etzaio burua hartuko. Ba, itxasuan hori gertatzen da, ez?
Yeah. Eta zergaitik uste duzue gertatzen ari dela hau bizkarra eman diogu herri modun itxasoari, zergaitik politikoek zute interesa, ze egoera nahiko latxa da, errantzalen aldetik, ingurumen aldetik, ez dakit, ezin dugu lertu, zergaitik ez dira neurre babeste, osea babestu ingurua, neurriak hartzen.
Bai, niretzat tema da arrantzalien izatia, hori da, ni arrantzali izan nintzenean, nire helburua izan zen aldanik eta arrain gehixen harrapatzea, ze hortik zatorren nire soldata, eta lehen azaldatu den modura, ba, zenbat eta arrain gehixo harrapatu, ba, diru gehixo neukan etxea ere mateko. Hori, erain deu, ba, gaur arrainik ez egotea. Arrainik edo espezie asko galzorien otea. Orduan, oinarrixa da niretzat arrantzalien izatia, arrantzalien filosofia. Arrantzalien filosofiakin batea, administrazio inplikatu behar deu, nun eta arrantzaliai bere bizi baldintzak egokitzu eta harrapatzen doan arrainei rentabilitate egokitza emanaz, arrantzaliak ez luke ukibiar inolako arazorik gaur bere bizimoru edo bere etekin ekonomikoak soldata bat ateatzeko. Baina hori ere nola, ala parte ibilieran, ba, ezin duan ez ziurtatu, arrantzalia da gaur igual zoritxarrez, eraginak etxen diolak ere bai, faktorek kaltegarriena, zer itxasoa joaten da eta arraina ateatzen du. Gero, zoritxarrez, harrapatzen duan arrain hori, berak kontrolatuko balu, etekinak ateatzen denez zainten modura, ba, ondo etorriko lioke, baina beste batzuk kontrolatzen dutenez, borduan ezin du izeregin. Orduan, plantamentua izan bilako litzake, ba, epe motzeko arrantza planteatu biharrenian, ba, epe luzeko etorkizuneko arrantza bultzatu behar dugu. Eta etorkizuneko arrantza bultzatzeko administrazioak parte hartu behar dugu. Eta administrazioak parte hartzeakuan, administrazioak esan behar du. Arrantza gaur ikusitza ze egoeratan dauan, espeziek ze egoeratan dozen, esku pribatuetan ezileike gure arrantza jarduera aurre ere eman. Gaur, arrantza jarduera publikua edo erdi publikua gitxinez esan behar da. Eta horretako badaukagu instituzioek, kofradiek, nun eta antolatu aldeuenak, gaur kofradiak instituzio modura, ze betidanik eukideu aukera eta almena hori etxeko, eta sekula ez deuen, ba beste interes batzuk egon direlako hor erostailena batez ere, eta administrazio eskaz edo lapur batzun eskuetan egon garelako, baina kofradia gaur esku hartuko balu eta hartu behar deu, nahi baldin badeu arrantza sektorea hau mantenitzu eta etorkizuneko arrantza gauzatu, ba armadoreak direnak itsasontzi jaueak eta gaur jubilatzea doazen armadore horrek eta aukeria dute armadore horrek barku hori saltzeko eta duten kuota saltzeko, orduan gure planteamendu esan bileko litzake, almen hori, barku horrek, kofradien eskuetan laga, kofradi esan bier da, enpresa holding bat nun eta itxasontziak eukiko doana, itxasontzien jaui esango dana, eta itxasontzi horrek zenbat arrain harrapau, nola harrapatu, eta zuzenian harrapautakoa ba, gure jangelatara, gure komedore publikoetara eremango luken arrain hori zuzenian erdikoak edo helen esan deun komerzializadore horrek alderdi batean lagata zuzenian eremango lukenak arrain hori jantzaileak, eta hor etekinak benetan etorreko liak ez, eta hori da falta dana gure arrantza sektorean. Filosofia hori nun eta zuzenian harrapaketatik eta jantzailea bitxartian instituzio publiko batek jarduna edo kontrola eramango luken pausu hori falta da.
Ni beste gauza erantziko nion horrei, eta da ez dugula astu behar itsasoan dauden arraiak ez dakela jaberikan. Ez dira arrantzalearenak, ez dira Eusko Jaurlaritzanak, danonak dira. Eta hor hartzen dian erabakiak ba, eskupirre batuetan ezin dira utzi. Eta pixka bat itxasuan arrantzalien egoera alderatu laike pixka bat nekazaritzan gertatzen edanak. Inork ez du nahi lan egin nahi nekazaritzan abeltzaintzan. Eta etorkine geota gehiago daude leku guztitan. Lan hauek ez dituztelako egin nahi. Eta egoera honek, koronavirusareko egoera honek, garbi utzi du Andaluzian eta nekazaritan zer gertatzen nahi lan. Etorkina datoz, frutak eta barazkia jasotzea, edo ez dira jasotzen. Eta itxasuan, joera horretara goaz. Osea, gero eta etorkin gehiago daude tripulaziotan. Ondarrura jun besteik ez dago, eta ikusteko, ba, Senegaldarre mordua daudela tripulazio moduan, itxasontzietan. Eta bertoko arrantzaleak gero eta gutxiro daude, armadorea bai, txalupa nobarkoen jabeak badira, baina gero langileak kanpotarra dira, etorkin dira. Kopura ondila, behintzak. Eta orduan, edo lortzen deu egoera normal batera pasatzea soldata horiek, hau da, soldata duin bat eukitzi arrantzaleak baldin eta arrantza gutxi euki, etzaigu bururan pasatzen tailer baten nolabait, etekinen araberako soldata eukitzea dakau, hilabetero X. Soldata finko bat. Eta arrantzaleek hori ez badute, zirkulo honetan sartuta gaude, leno komentatu duen zirkulo horretan sartuta gaude.
Bai, eta gainera, seguramente, bueno, ba, ez dakite, igual, kanpotik datozen pertsonen egoera pertsonalaz probestuz, euren egoera, edo behintzat, euren baldintza prekarizatzeko, edo are prekariagoak esartzeko probestuko diren armadoreak, edo behintzat, barkuen jabi, hau da, ba, jende behartzuretaz, baldintzataz aprobetsatzi, ez da? Apirilean argitaratu zenuten artikulu baten komentatu zenuten arrantzak bete behar zituen aldi berean funtzio bi, ezta? Hau da, arrantzaren funtzio soziala, hau da, jendea elikatzeko edo gizartea bera elikatzea, baina baita ere natura edo ingurumenarekiko jasangarritasuna edo errespetua aldi berean eramatea, edo bestela arrantza berak ez eukan zentzua horrela ulertuta, ezta? Igual honetatik apurtzu eturrun gaudenontzako arrotz edo harritu egingo gaitu olako baiestapenak. Igual, aldozue azaldu apurtzu gehiago zergatik planteatzen duzue arrantza edo jasangarria eta bere funtzio soziala betetzen duen edo ez duela zentzurik?
Bueno, a ber, funtzio soziala garbi dago. Osea, nahi badugu jan, arrantzaleak arrantzatzen dute edo ez ditugu arraiak. Hori garbi dago. Orduan, hau bermatzeko, bai edo bai, jasangarritasuna bermatu beharra dago baita ere. Lehenoa aipatu deuna, ez? Bioaniztasun, biomasa kopuru minimo batzu nahi baditugu eduki, ezin dira arrantzatu jaiotzen dian, baina arrai gehiago hori edo zinek uratzen du. Baina guk arraiak nahi baditugu jan, norbait egun beharko du arrantzara. Eta orduan, kontesto horretan, ba oso importantia da, ez? Ez bestela kanpotik ekarri beharko ziguten arraia, ez? Orduan, edo, era jasangarri baten egiten deu, arrantza bermatuz, arraindegietan arraia gehiago diala, edo kanpotikan ekarri barko deu beste itxaso batzuk ustutzen aidianean, ez? Orduan, beharrezkoa da gauzak ondo egitea. Eta gaur egun, gure ustez, ez dia ondo egiten ari gauzak.
Funtzio sozial esateakoan, nik jarraitzukoenek esaten, gaur gizartiak itxasoko arrainan proteinak derrigor behar ditxula. Eta hor dago, danon proteina diren elementu batzuk, arrainak, itxasuan daudenak, eta arrain horrek hor daoz, eta bere bizi zikloa betetzen dugue, eta hiletzen dira, euren urtiak beteta gero, ba hiletzen dira. Orduan, hor aukera batzu daukagu, ba neurri baten, arrain honek betidanik ozeanoan egoteko, ba neurri zarrapatu ezkero, ba gainetikan guk ba arrain hori konsumitu itzen dugu. Jan itzen dugu, eta oso arrain preziatua da, eta izugarrizko elikadura daka gaina. Orduan, funtzio sozial hori eukitza, aukera horrek eukitza, nola da posible, geu, guk, arrantzalio batez ere, eta administrazioak ikusitza, horren biharra daukala gaur gizarte honek, ez biharra modura kontrolatu. Kontrolatu harrapaketan, eta harrapauta gero, ba, ikusirik, azikeran esenten modura, ba, antxobia, 60 zentimo, 40 zentimo saltzen egon gure lonjatan, eta joan dan astian ikusi gendun modura 7, 8, 10 eurotan saltzen egotiak, suponitzen deu funtzio sozial hori benetan euki bihar doanak arrantzak, ba, pikota joten dala. Hor, administrazioak hartu bihar luke bere eskuetan, eta neurrixan, ba, arrain hori harrapautak hori, ba, merkatura ereman, eta horretzik planteatzen dugu kofradi esan behar dela, baina hori antolatu bitxartian badagoz bidia horretako, bai kontrolatzeko zenbaten erosten desun, eta bai zenbaten saltzen dozun peskatero batek, hori dana kontrolatzeko aukeria baka, eta horren aurrian, ba, funtzio sozial hori beteko luke, nun eta gaur jende askok etxe bizitza askotan, ba, antxobia erosiko lukenak eta garesti dagoelako, ba, pangi erosten du edo supermerkatura juten da, eta ez dakit zein ozeanotan harrapotako arraina izostua jaten du merkeo dalako, eta guk antxobia uki oso merke eta ezin jan izan hori da administrazionek bere eskuetan hartu bialuken arazo bat. Guk arrantzaliok presinatu bihar gonioenak funtzio soziale hori gotezeko, eta azken-azkenian, ba, hortik etorri bihar da, etorkizuna hortik etorri bihar da, zebestela guriak egin du, etorkinak ere azkenian, ba, nekatuko dira, aspertuko dira, oso lango gorra da, diru bitxi da, eta ezingo dute arrantzara joan, o ez dute nahiko arrantzara joan, eta orduan, ba, ez dakiz zeinek harrapatu bihako da narrain hori.
Oso, no. Ba, eskerrik asko, Aitore eta Leo gurekin egotiarren, denbora amaitu egin zaigu, tamales oso interesgarri izaten ari da guztia, asko ikasi izan dugu zuekin, eta, bueno, ia bintzat egoera honi iraultzeko kapazagaren, eta benetan arrantza eskubideekin eta baita ere bionistasunarekin jasangarria eta errespetagarria bat lortzen dugu guztion artean.
Izan behar dugu derrigorrez. Zer, ez da bat, arrantzak sortu doan aberastasun ekonomikoa bakarrik ez dugu kontuen euki behar, hori ere bai, eta horrek zer funtzio ekarri doan, baina batez ere gure portuetan gaur arte egondan kulturalki arrantzaleak sortu doan bizitza kultural hori ere galtzen ari da. Portu askotan galdu egin da inkluso, ni nagoen portuan Mutrikun ja arrantzaliak, ba, ondare modura ikusten ari da, eta hori da ezin duguna euskaldunok onartu. Arrantza jarduerak, arrantzak sortu duan kultur hori mantentzu behar dugu, eta horretako baldaketak eman behar dugu gure sektorian, eta hor danodako ardura, ez arrantzale bakarrek, baizik jantzaileak, eta Gasteizkoak, eta Ermuakoak, eta Durangokoak, eta Bilbokoak. Danok izan behar gara parte, gai hau, arazo hau, bere lekureman, eta arrantza sektorea behar damezela funtzionamentu egoki baten ere mateko.
Bueno, ba, Leo eta Aitorren, bueno, Aitorrekin izan dugun solasaldi honen ostean, ba, orain bintzat Lur eta Murmurren zuentzako prestatu dugun eskaintza kulturala zuekin partekatzeko momentua llegatu zaigu, bai Maritxu?
Bai, bai, hasiko gara online mintegi batekin, sea raro online, ezta? Datorren asteazkenean, maiatzaren 6an, arratsaldeko 6 terditan, La resistencia de los pueblos en tiempo de pandemia. Paz con dignidad elkarteak antolatuta eta hiru giza eskubideen defendatzaileek izango ditugu partekatzeko. Alde batetik ea ondo esaten dudan Ahmet Tanji kasetaria mendebaldeko Saharan, Marian Fati Bilboko errefusiatu kurdua eta Kurdistanekin elkartasuna elkarteko kidea, eta Diana Itzu Gutierrez Luna, Txiapaseko emakumen eskubideen zentrokoa. Bera da borrokalari eta defendatzaile soziala, eta beraiekin konpartituko dugu solasaldi hau, maiatzaren 6an, arratsaldeko 6 terdietan.
Hori da, ba, gogoratu. La resistencia de los pueblos en tiempos de pandemia, paz con dignidad de elkartearen webunean topatuko duguna, eta berriro ere, ba, bagatoz alternatiba sozialekin, momentu honetan edo kasu honetan, beste online jardunaldi batzuk izango dira, hauek hiru aste arte jarraian emango direnak, lehengoa ja pasatu izan da, eta izango da ongi bizitzeko alternatiba feministen azitegia. Bigarren ekitaldia, izango da datorren asteartean, maiatzaren 5an, arratsaldeko 7etan, emakumeak eta lanak. Eta hirugarrena, maiatzaren 12an, urrengo asteartean ere bai, arratsaldeko 7etan, ba, bueno, ba, ekonomia feminista eta solidarioaren inguruko lurraldeko esperientzia konkretuak. Facebook Live-en bitartez izango da, Martza Mujeres Chile, Facebooken kontutik, hau da, abildua, Martza Mujeres, gonbidatuak, orduan badakizue, datozen bi asteartetan, maiatzaren 5an eta 12an, arratsaldeko 7etan, Martza Mujeres de Chileko Facebooken, ongi bizitzeko alternatiba feministen azitegia.
Eta jarraitzen dugu online itzaldi eta zitekin. Gaur bertan, 6etan, beste itzaldi ba, interesgarri bat izango dugu, Olatukop antolatutakoa, buru jabetzat post-COVID 19 garaian. Eta, bueno, han izango dugu aukera egoteko Josep Manel Busquetarekin, Mirene Begiristainekin, eta Oskar García Jurado, eta 6etatik 8ak arte, arratsaldean olatukop puntu edo YouTubeko kanalean topatuko duzue itzaldi hau.
Bueno, ba oso interesgarria, eta, bueno, badakizue entzuteko aukera ez badeko zuek, gero normalean beti saio hauek bueno, berri ikusteko aukera dago, eta hori da orain komentatuko dizuegunaren kasua. Hau da, konfinamendu garaian, elikadura buru jabetza praktikan nola jartzen dugun jakin nahi den, ordan tailer praktiko bat egon zen, batez ere sukaldaritzaren inguruan, eta mugarik gabeko ingenieritzako webgunean topatu dezakezuena. euskadi.isf.eus, oza, .es blogean, hor topauko dozue, zuk zeuk egin saioari buruzko, bueno, ba, artikuluak eta bideoak, ba, sukaldaritza tailerrak eta elikadura buru jabetza praktikan nola jartzeko adibide ugariekin.
Bai, ze likadura buru jabetza ez da bakarrik eraikitzen hitz egiten eta aldarrikatzen, baizik eta batez ere jaten, sukaldatzen eta lurra lantzen. Orduan, hemen aukeratxo bat, etxetik lantzeko likadura buru jabetza. Eta, bueno, oso, hau no? Da gaurkoz dana, ez da David?
Hori ze da, nik uste dute bintzate itxaso ezberdinak zeharkatzeko aukera izan dugula. Elikadura buru jabetzaren beste itxasoak, eta, bueno, espero dugu guztientzako interesgarria izatea, eta laster baten berriro ere hemen izango gaituzu Elurreta Murmurren 87 FM-an. Beraz, honegin eta horren horate.
Honegin, agur.
Agur.